Higijena života. Naučna i stručna javnost, fašizam, nacionalizam i rasizam kao društvene devijacije svrstava u medicinske bolesti. O tome sa socijalno-psihološkog aspekta svjedoči monografija doktora Branka Milosavljevića, profesora emeritusa sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Njegova poruka, sublimirana na koricama, glasi: makoliko se govorilo svakodnevno u medijima, pa čak i literaturi, o tome da je rasizam, fašizam, nacionalizam sporadična pojava ili naša davna prošlost, izloženo u ovoj monografiji pokazuje da to i nije tako. Danas, na dan pobjede dobra nad zlom, ovoj svojevrsnoj studiji društvene patologije u emisiji govore recenzenti, univerzitetski profesori Miodrag Živanović Žile i Srđan Dušanić.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Profesor dr. Branko Milosavljević, koji je doktorirao u oblasti socijalne psihologije, bio je osnivač i prvi predsjednik Društva psihologa Republike Srpske. Ova strukovna organizacija je izdavač njegove monografije Rasizam i fašizam, renta. O strukturi publikacije govori profesor dr. Srđan Dušanić sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Što se tiče, dakle, knjige, ovo je 28. knjiga profesora Milosavljevića. Evo, ko kasnije bude uzeo primjerak, vidjet će koje su to sve prethodne I nekako se ona nadovezuje na neke knjige koje su ranije, ali nedavno, dakle, objavljene. Prije svega mislim na ovu knjigu Društveni aspekt ponašanja ka i od zajednice, gdje je još možda i eksplicitnije izražena, dakle, određena kritika nekih trendova, dakle, savremenog društva koje je nekako usmjereno sve više ka nekoj brzini, efikasnosti, sticanju, a nekako smo se udaljili od samog ljudskog bića. Ovo me sad asocira na još jednu rečenicu koja je nekako srodna ovoj tematici, a koju sam čuo od jednog našeg drugog profesora, namjerno želim to da spomenem i njega, dakle, pošto smo nekako odrastali i školovali se uz njih, a to je profesor Jovan Savić, koji je nešto slično rekao na ovu temu, i on je sam rekao da nije to njegova originalna rečenica, već je navodno rečenica Indijanaca, pa kaže: idemo toliko brzo da naša duša više ne može da nas prati. Ako nastavimo ovako, izgubit ćemo dušu. Evo, to je bila rečenica koju sam čuo od profesora pokojnog Jovana Savića. I neka nit koja ide kroz cijelu ovu knjigu otprilike je povezana sa ovom malo prije rečenicom. Sama knjiga ima, dakle, nekih 154 stranice, pored predgovora i literature, sastoji se od neka tri glavna dijela. Prvi je kratka istorija mita o ljudskim rasama, gdje se govori o pojmu rasa, rasizma, i navode se neki osnovni pristupi učenja o ljudskim rasama i posljedicama rasizma. Drugi dio je, dakle, mit o ljudskim rasama kao motivator diskriminacije, gdje se govori o nekim poznatim sociopsihološkim fenomenima koji su srodni ovoj tematici, kao što su predrasude, distance i još neki konstrukti koji se odnose, dakle, na rasu, kao što su biološki koncept i tako, socijal. I u kontekstu toga se govori, dakle, i o konstruktima pola, roda, socijalnoj kategorizaciji. Treći dio nosi naziv rasizam, nacionalizam i fašizam. I rekao bih da je to u stvari negdje najveći doprinos u ovoj knjizi, je upravo, dakle, u ovom trećem dijelu. I tu su i neke najoriginalnije i najautentičnije ideje ove knjige su u stvari upravo u tom trećem dijelu, gdje autor pokušava, dakle, da poveže teme i konstrukte rasizma i fašizma sa nekim trendovima i pojavama, dakle, koje karakterišu savremeno društvo, koje autor najčešće nekako opisuje kroz sljedeće karakteristike. Akcent na profit, ljudi su postali instrument, roba, pa i navodi neke primjere koje i danas, evo, mogli smo negdje da čujemo u javnosti, kaže sajam zapošljavanja, dakle, gdje je čovjek praktično bukvalno kao neka materijalna roba, ima neku instrumentalnu funkciju, a nekako se zanemaruje ono njegovo daleko dublje suštastvo. Akcent na takmičenju, efikasnosti, sve praćeno određenim senzacionalizmom, stalna izloženost određenom materijalnom teroru i kroz razne neke reklame, konzumerizam, rivalitet. S tim u vezi, autor na jednom mjestu kaže: orijentacija na ekonomiju, bankarstvo, tehniku, tehnologiju, državu, politiku kao mehanizam vladanja ljudima uglavnom zapostavlja pojedinca, njegovu slobodu i kreativni kapacitet. U savremenim okolnostima o čovjeku se sve više govori u instrumentalnom smislu kao o materijalno-tehničkom resursu, a sve manje kao o živom biću, subjektu, kreatoru i promotoru svog društvenog i radnog miljeja. Pored toga, autor poredi liberalnu globalizaciju sa prirodnim eksperimentom koji je zahvatio cijeli svijet, sa trendom da u njemu sve bude potčinjeno ekonomskoj teoriji, slobodnom tržištu, kapitalu, profitu, dok su pojedinac, njegova uža zajednica i njihove potrebe potpuno zapostavljeni. Evo, dok sam ovo čitao, sjetio sam se jednog razgovora sa profesorom kada je on komentarisao ovaj pojem ljudski resursi, koji je poprilično domaćen, dakle, čak često možem, bar ja, nekad kad čujem ljude koji se bave s tim, pa kad govore to HR ili HR ili ljudski resursi, osjetim onako neku posebnu strast u grlu, i nekako smo se mi konformirali i potpuno i prihvatili taj pojam, ali ako malo bolje razmislimo, zaista je i pitanje koliko je taj pojam ljudski resursi i najadekvatniji i da li on zaista oslikava čovjeka u pravom smislu ili ga na neki način pomalo isakati i stavlja opet u ovo što sam malo prije rekao, u neku potpuno instrumentalnu poziciju, zanemarujući neku njegovu širinu i dublji smisao. Nakon iznesenih nekih karakteristika o savremenom društvu koje autor kritikuje, on pravi, vraća se dakle malo u rikverci, pravi u stvari paralelu sa onim što je ranije prije toga u knjizi opisivao, to je fašizam i rasizam, i praveći neke dakle paralele i nalazeći sličnosti dakle između ovog, da tako kažem, pravog fašizma i rasizma koji je kroz istoriju imao brojne i milione žrtava, možda ovaj takozvani renta fašizam nema kao posljedicu tu vrstu žrtava, ali nažalost on također dakle ima neke zajedničke karakteristike sa ovim pravim fašizmom i rasizmom, a to je centralizovana vlast sa totalnom kontrolom nad svim aspektima života čovjeka. I tu autor uvodi jedan pojam koji zove fašizam renta, koji tumači kao težnju za benefitom nadmoći, a koja je, iako neproklamovano, uništava ljude kao individue, ali i kolektivne države. Uništava individue kroz kontrolu, oduzimanje slobode ljudima, gdje ljudi čak onda i sami odustaju u stvari da budu subjekt, već više neki objekat koji, bivajući izložen svim tim uticajima, i sam više ne želi da bude dakle neko ko ima inicijativu, nego je neko kao ko čeka da mu se kaže kako da provodi svoje slobodno vrijeme, šta sutra da jede, kako da se obuče i tako dalje. A šta je to? Ništa drugo nego potpuna dakle kontrola i ograničenost sopstvenog uma. Navode se dakle i kolektivne posljedice ove vrste takozvanog renta fašizma, dakle da na putu ka profitu cijele države i regioni u stvari postaju žrtve u ime određenih pozitivnih vrijednosnih orijentacija i uopšte principa življenja, kao što su ljudska prava, sloboda, demokratija. U stvari to je često ništa drugo dakle nego jedna pričica preko koje neke veće zemlje, neke veće ribe u stvari pokušavaju da dođu do opet do nadmoći i benefita, s tim što su u ovom kolektivnom smislu te posljedice naravno još daleko teže i one bukvalno završavaju ne samo u simboličkom smislu sa nekim brutalnim posljedicama, već zaista sa ljudskim, ako uzmemo samo u posljednjih 15 godina koliko je zemalja u ime nekih finih vrijednosti bilo uništeno praktično, a znamo svi da se iza toga krije profit, nafta i tako dalje, kad uzmemo Sjevernu Afriku, Bliski Istok i tako dalje. Da zaključim ovaj svoj dio, dakle, ovo je po meni jedna knjiga gdje profesor Milosavljević nastavlja sa svojim dosadašnjim radom, kritikujući ove trendove na koje smo mi možda i navikli i konformirali se s njima, ali ukazuje na svu opasnost ako zaista zanemarimo dakle neke osnovne ljudske vrijednosti i šta je čovjek, i ako se u potpunosti prepustimo dakle toj nekoj trci, a mi ne znamo ni mi više sa čim je trka u stvari. ta trka nekad u stvari je više i odraz neke naše navike, a ne neke stvarne potrebe.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da.
Pozadini fašizma, rasizma i nacionalizma je patološka ideologija. Na ove pojave obrađene u monografiji profesora doktora Branka Milosavljevića, na svoj zanimljiv način kao recezent, ukazao je profesor doktor Miodrag Živanović Žile.
Cijeli život nosim nadimak Žile. Miodrag Živanović, zvani Žile. i u tom nadimku postoje samo 4 slova ili 4 glasa, jel? Međutim, jezikoslovci i oni koji se bave tim i sličnim stvarima, već nekoliko decenija, pošto kao što se vidi, ja imam dosta godina, prave od toga tako nešto, kažu, šarmantno, zabavno, i prave anagrame od tog mog nadimka. Pa onda napišu po časopisima tim, kaže, Žile leži. Pa onda Žile želi. Pa onda Žile liže. Čak i koriste i ono što nazivamo aksan, jel? Dobrazko kaže, Žile liže žile. I eto šta rade od mene. Evo, ovo je samo mali jedan aneks, dodatak.
Evo, kaže se, kad se počinje govor, treba privući pažnju na neki način, to je valjda u tom...
Ne znam, ja nisam psiholog, ja sam, nažalost, profesor filozofije. I to je zapravo taj ključni, jel, problem. Ali evo, dozvolite sad, kroz ovih nekoliko napomena, dakle, da ne ponavljam ponovno ovu strukturu knjige profesora Branka Milosavljevića ili faktografiju koja nam pokazuje jednostavno kako je on napravio tu jednu sjajnu sintezu onoga što bi inače ovakve publikacije trebale da sadrže, a da ne budu obima preko 1000 stranica. Evo, čuli smo da je tu negdje 150 u stvari 140 ili 130 bez literature. Ali dobro, da se ne svađamo sad oko toga. Dakle, to je jedno samo po sebi umijeće. I prvo što bih ja rekao o ovoj tvorevini našeg također kolege i prijatelja Branka Milosavljevića, u tom umijeću je on uspio da nam te sadržaje predoči na jedan pitak i razumljiv način, što je doista jedna velika vrijednost i što je izvan ili s onu stranu različitih pokušaja da se sve skupa, evo ovo što svi zajedno radimo, evo i večeras smo na istom poslu, jednostavno formalizira, da se birokratizira, da se ugradi u nekakve te, moram reći, nemam bolji termin, sterilne forme. Pošto ovaj, moram reći, slučaj ovdje nije tog tipa. Ja mislim, evo, da mi možemo, koliko trebamo, tako se razvijem, samo da otvorimo raspravu. A evo, dozvolite sad nekoliko tih napomena. Jedan od dijelova ove studije o kojima Srđan nije govorio, osim što je pomenuo tu strukturu, to je dio koji se odnosi na taj problem identiteta. I to je jedno veliko pitanje, velika zagonetka prije svega, gdje ne možemo tek tako naći odgonetku te zagonetke. Dakle, ko smo, evo, to je tema, možemo i sutra o tome raspravljati, ne mora to biti samo povodom knjige. Ali to što je ovaj fenomen identiteta profesor Branko otvorio, to je jedan veliki kapital, samo kao otvaranje pitanja, ne moramo ulaziti sada u zaključke, stavove i tako dalje, jer nemamo ni vremena. Ali to pitanje, dakle, ko smo zapravo mi, će još dugo, da tako kažem, lelujati ili prožimati našu, ne samo sadašnjost, nego i našu budućnost. Da li smo mi žitelji onoga što je Mediatera, jel? Što je Mediteran? Da li pripadamo tradiciji Mediterana? Da li smo Evropljani? Da li smo Balkanci? Evo i taj termin Homo Balkanicus kao nešto što predstavlja, jel? Jedan mogući identitet je nešto što nama također visi iznad glave, ili da kažem kao jedan teg oko vrata, da i to objašnjavamo, da li smo doista taj, jeli, Homo Balkanicus. Jedan moj prijatelj koji je lingvista inače, pitao me, ima tome 10 godina, kaže, da li ti, Žile, znaš šta znači riječ Balkan? Dakle, da li smo mi Balkanci? Evo, da li je to naš identitet? Ja kažem, pa naravno da znam. I tamo sam htio da počnem da se pravim važan da znam, kad taj moj drugar reče ovako, kaže, sigurno ne znaš, jer riječ Balkan, reći ti sad šta znači. I onda je to meni kratko objasnio u dvije rečenice. Kaže, riječ Balkan ima dva dijela. Dakle, to reče taj moj drug lingvista. Prvi dio je Bal, a drugi je Kan. Ovaj prvi dio se može prevesti kao igra, jel? Na njemačkom špil, na engleskom game, jel? Ima engleski još neke termine koji označavaju igru. Kaže, a ovaj drugi dio, Kan, on dolazi iz latinskog canis, što znači pas. Kad se to prevede zajedno kao složenica, jel? Balkan bi trebao značiti igra pasa. I otuda je, kako reče taj moj prijatelj, sasvim normalno da nam se svakih 30, 40, 50 godina doživljavaju različite kataklizme, tragedije, ratovi, pogibelji i tako dalje. Naravno, poslije mi je dodao taj moj drug, isto je u profesoru, kažem lingvista, kaže, ovo žile što ti ja govorim nije tačno, ali je šarmantno. Pa dobro, slažem se da je šarmantno, jel? Ali to, to je tako. I otuda je promjena identiteta nešto što nam danas može, jel, otvoriti barem neka nova pitanja. Ne moramo mi doći do odgovora, ali ovo što je profesor Milosavljević ponudio, to doista ne samo da ima smisla, nego eto, moram reći da je možda profesor Branko iz svog ne samo profesorskog, nego i biološkog horizonta, jel, s obzirom na te svoje lijepe godine, pa i ja sam u tim godinama, kao što se vidi, jel, po meni, ali dobro, možda je profesor Branko Vite uspio da na neki način, i to na jedan bogati način, nam približi ono što nam je ležalo i što će još dugo ležati kao nešto što nam je udaljeno, nešto što rijetko možemo čak i vrhovima prstiju dodirnuti. U tome je to umijeće, jel, evo, našeg autora.
Never.
Podsjećamo, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života na dan pobjede nad fašizmom o monografiji doktora Branka Milosavljevića, profesora emeritusa sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta, govori profesor dr. Miodrag Živanović Žile u ulozi recezenta, ali i dugogodišnjeg saradnika i prijatelja autora.
Ja bih ovdje samo još dodao da se taj odnos profesora Milosavljevića prema ovim ključnim temama, ovih patologija, deformacija i tako dalje, koje nazivamo rasizam, fašizam, nacizam, pa i sa ovim malim aneksom, jel, renta, da to također pokazuje da je ovo postao, dakle, dio naše svakodnevice i one svakodnevice u kojoj se moramo na neki način kao ljudi, jel, boriti za nekakva drugačija vremena, nekakve drugačije sate i ove povijesti koju smo živjeli i koju ćemo vjerojatno živjeti. E kako to učiniti? Ja naravno ne znam odgovor na jedno takvo pitanje. Ali moram nešto, evo, za kraj reći sasvim lično. S obzirom da je profesor Branko Milosavljević, i to ja sa punim srcem, punim ustima moram reći, ne samo što je, da se tu ne svađamo oko godina, ne samo što je profesor, kolega i profesor, nego on prijatelj. Mi smo decenijama prijatelji i imali smo sad, s tim ću se primati kraj, imali smo prilike, eto, da u više navrata. On stalno tražio, kaže, Žile, ti moraš biti recenzent. Pa rekao, ne mogu ja biti recenzent svega što ti pišeš. Rekao, ja nisam psiholog. I on je to naravno znao, ali evo, kogod, ja ne znam ukoliko Srđan je bolje to bio registrovao prije dvije decenije, on je uvijek to naglašavao. E, kaže, ovi ljudi koji nisu psiholozi, to smo se mi onda pravili važni, da smo mi filozofi najljepši, najpametniji, vi znate kako je. Ali na kraju bih morao završiti, to je moj loši običaj zapravo, po svom lošem običaju, nešto što je zapravo lični primjer, a tiče se direktno sadržaja ove knjige profesora Milosavljevića. Prije četvrt stoljeća, kažem, lični je primjer, zato nije dobar, čim je moj lični primjer, to nije dobro. Prije četvrt stoljeća, to je tamo negdje 96-97 godina, kad je ovdje izbio mir, dakle, stao je ovaj rat, onda je njemački Bundestag je pozvao dosta ljudi, pa među ostalima, eto, i mene kao Žileta, zato sam onaj uvod morao da napravim oko nadimka, da budemo gosti na tom obilježavanju Dana pobjede koji je organizovao Bundestag. I bio sam tamo, kažem, među ostalim i ja. I šta se dogodilo? Mi smo imali nekakav, ne volim ja te anglosaksonske skraćenice, ali imali smo vrijeme od 3 minuta da se obratimo Bundestagu. Dakle, Nijemci slave Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom. Ja sam to rekao nešto tamo na brzinu i odmah sam istrčao napolje iz te sale da zapalim Moravu. Kad tamo stoji u holu Bundestaga jedan čovjek, tad je on morao imati odoka, ovako kako sam ja procijenio, najmanje 90 godina. I kaže on meni, herr profesor, kaže, slušao sam ja ta vaša 3 minuta, pa me to zaintrigiralo i kaže, sad ću ja da vam ispričam o čemu vi zapravo govorite tamo na Balkanu. Kaže taj stari čovjek tada, kaže, ja sam bio član najužeg rukovodstva Hitlerove nacionalsocijalističke partije. I kada se završio Drugi svjetski rat, onda su, kaže, saveznici, ono, kako su podijelili Njemačku, jel, na ono, zapadnu, istočnu i tako dalje, oni su nas, ove koji smo bili najstariji i dugogodišnji, jel, partijaši, Hitlera, nas su oni poslali na psihijatrijsko liječenje. Kaže, imali smo tri grupe, ja sad navodim eto što je ovaj čovjek rekao. Imali smo tri grupe pacijenata. Kaže, najlakši pacijenti su bili na liječenju 4 godine, ovi srednje težine bolesnici, oni su bili 8 godina, a kaže, ja sam bio u grupi koju su saveznici liječili 12 godina. Pa rekao, pa što 12? Rekao, po čemu se vidi ti sad simptomi? Da ne... Kaže on meni, slušajte profesore, to je zbog toga što su ove forme, ovi oblici, rasizam, nacizam, fašizam i tako dalje, to su oblici medicinskih bolesti. To nema veze sa ideologijom, tako on, nema veze ni sa društvenim prilikama, kako bi rekli sociolozi ili neki drugi. Evo kaže, to je bolest takvog tipa. I na kraju on dodao samo još ovo. Kaže, a mogu li ja onda vas pitati? Kaže, poznajem ja dobro to stanje na Balkanu. Kaže, imate li vi ovih klinika psihijatrijski dovoljno da se ta bolest ili što prije liječi? Rekao, što smo imali, mi smo srušili u ratu. Kaže ona, imate li vi ovih kadrova, psihijatara? Rekao, što smo imali, oni su otišli u politiku. I onda nismo, rekao, mi dalje onda nismo mogli da liječimo naše pacijente, da ih izlječimo od tog, jeli, takvog oblika i takve forme, jel, bolesti. Čovjek je mene, s tim završavam, rekao samo ovako, her profesor, nek je vama Bog na pomoći. Nemam ništa više dodati ovom mom kratkom komentaru, osim toga da sve češće na ulicama sretnem ljude koji su doista u ozbiljnom mentalnom, zdravstvenom i svakom drugom problemu.
U monografiji autora profesora doktora Branka Milosavljevića, osim riječi rasizam i fašizam, dopisana je riječ renta. Šta ona znači u kontekstu ove monografije? Profesor doktor Miodrag Živanović Šile.
I mene je to začudo kad sam prvi put čitao tekst. Dobro, rasizam, fašizam, nacizam, to te termine dosta ljudi zna, jel? Jasno. Živimo svaki dan to. I noć, naravno. Ali mene isto zaintrigiralo ovo što vi kazaste sad, renta. A profesor Branko je, i evo ja sam ovdje čak i donio to njegov, po mom sudu, ne moram biti u pravu, ali tako sam razumio, zapravo bio na tragu, ili kako sad ovi mladi kažu, na fonu ili na liniji, ovi stari kad govore, one dvije velike osnovne teme savremenog mišljenja. Prva je tema, ili prvi fenomen, je moć, odnosno nadmoć, kako i ovdje nalazimo, a druga tema je rehabilitacija humanuma. Dakle, to su dvije velike, najveće teme savremenosti. Kad kažem savremenosti, mislim na gotovo polovinu 20. stoljeća i evo prve ove decenije. I profesor Milosavljević je zapravo ovu rentu dodao da bi ukazao i na taj ekonomski, jeli, faktor očuvanja moći. Jer čim dominira moć, ona je uvijek jedna, to ne trebamo sad objašnjavati ovom sastavu ljudi, i čim je moć, ona se automatski pretvara u nadmoć. I blokira, evo ono, čak i Nijemci nisu do dan danas proveli katarzu do kraja. Zapravo renta, barem sam ja kažem shvatio tako, da renta zapravo daje benefit, daje povoljniju poziciju ovim formama, dakle ovim nevjerovatnim formama, tragičnim formama rasizma i drugi forme, kao što su, evo recimo, i ovaj nacionalizam i uopšte ideja, odnosno ideologija koja stoji ispod ovih pojavnih oblika. I dozvolite mi samo još pola rečenice. Renta je u interpretaciji profesora Milosavljevića, dakle, nešto što potiče i postiče upravo ove brutalne i u svakom slučaju neljudske forme postojanja. Ne samo pojedinaca, nego cijeli društava.
Nezatnije čovjek kao ja, što ljubav dužnu samo može da ti da. U ovom stanu ne postoji ništa što bi moglo zadržati tebe. Ničeg nemam da dam osim sebe, a dao bih sve. Ne za te nije čovjek kao ja, što život gorak samo može da ti da. Ti ne bi mogla da živiš kao nekad, i ja bih htio da budemo sami i da nečujno prolaze dani oko nas. U kući gdje samo rijetko još vergl svira, a buket za te cvijet od papira, u sobi praznoj bez svjetla, bez mira. Sad mirno idi, ostavi me tu, da kao nekad opet prepustim se snu. Ti u mom svijetu ne nalaziš ništa, to je život od sanja i od pjene. Ne razumijem što tražiš od mene, kad dao sam sve.
Predstavljajući monografiju Rasizam i fašizam, renta doktora Branka Milosavljevića, profesora emeritusa sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Banjalučkog univerziteta, sa horizonta njenih recezenata, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pridružili smo se obilježavanju Danu pobjede dobra nad zlom. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Čujem da imaš mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže. Kućo stara, ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost kao svet nam vene, ide, ide vreme polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao cvet nam vene. Ide, ide vreme, polako nas lama. Čini mi se, sve prolazi s nama. Kakvi smo nekad momci bili, ništa nam vreme moglo nije. Sad smo tu na pola puta i svako tajnu krije. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao svet nam vene. Ide, ide vreme, polako nas lama. Čini mi se, sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao cvet nam vene. Ide, ide vreme, polako nas lama. Čini mi se, sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost, kao cvet nam vreme.